Ο λόγος του Αγίου Ευαγγελίου είναι πάντοτε αιώνιος και επίκυρος, γιατί δεν νοιάζει τους λόγους και τις σκέψεις και τους στοχασμούς των ανθρώπων, οι οποίοι παλιώνουν και γυρνούν και γυράσκουν, και όσα λένε σήμερα οι φιλόσοφοι και οι δάσκαλοι μπορεί να μην ισχύουν αύριο, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία της φιλοσοφίας και της ανθρωπίνης σκέψεως. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον Λόγο του Ευαγγελίου, με τον Λόγο του Θεού, ο οποίος δεν είναι ανθρώπινος λόγος, αλλά είναι θεϊκός λόγος και ισχύει σε όλες τις εποχές. Η Ευαγγελική περικοπή, την οποία προηγουμένως ακούσαμε από το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, είναι ιδιαιτέρως σήμερα επίκαιρη για τη χώρα μας ιδιαίτερα, για μας τους χριστιανούς που ζούμε στην Αγιωτόκο Ελλάδα, στην Ορθόδοξη Ελλάδα, είναι ιδιαίτερος επίκαιρος, διότι σχηματίζει κανείς την εικόνα ότι έπαυσαν στην Ελλάδα να υπάρχουν αληθινοί πιστοί χριστιανοί, και εξαιτίας κάποιων δυσκολιών οικονομικών, τις οποίες έχουμε τώρα, μοιάζει σαν να μην πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, σαν να μην έχουμε ακούσει το Ευαγγέλιο, σαν να μην ακούσαμε κάθε χρόνο, να μην ακούμε κάθε χρόνο αυτό που λέει ο Κύριός μας: ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Εσείς, λέει, να κάνετε το θέλημα του Θεού, να είστε στραμμένοι προς το Θεό, να είστε πιστοί στον Θεό, και ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να σας αφήσει. Και ταύτα πάντα και τα υλικά αγαθά που είναι αναγκαία για την επιβίωσή μας, εφόσον εμείς είμαστε πιστοί στον Θεό, ο Θεός πάντοτε θα μας τα χορηγεί και πάντοτε θα μας τα δίνει. Με βάση μάλιστα αυτό μπορούμε να κάνουμε και μία αρνητική διαπίστωση ότι ο λόγος για τον οποίο φαίνεται πως στερούμαστε κάποιων οικονομικών αγαθών και δυσκολευόμαστε είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες, τον τελευταίο καιρό, έπαυσε η Ορθόδοξη Ελλάδα να είναι η θρησκεύουσα Ελλάδα, η πιστή Ελλάδα, η αγιωτόκος Ελλάδα, τίνει να καταντήσει ένα άθρησκο κράτος, ένα εκκλησιομάχο κράτος, ένα κράτος το οποίο μάχεται το Θεό και τη Βασιλεία, και εν πάση περιπτώσει ένα κράτος το οποίο δεν ζητάει πρώτον την Βασιλεία του Θεού, δεν έχει ως προτεραιότητα τον Θεό και τα Θεία, αλλά έχει άλλες προτεραιότητες, υλικές, κοσμικές. Επειδή λοιπόν δεν ζητούμε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού, φαίνεται πως ο Θεός θα μας στερήσει ή μας στερεί ορισμένα από τα αγαθά τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας. Αυτό όμως έχει και μία ελπίδα και μία αισιοδοξία, ότι για όλους εμάς οι οποίοι εκκλησιαζόμαστε, οι οποίοι πιστεύουμε στον Θεό, δεν θα αφήσει ο Θεός, έχει ο Θεός. Θα πορευτούμε. Η περικοπή αυτή την οποία ακούσαμε προηγουμένως είναι μέρος της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η επί του όρους ομιλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού παρουσιάζεται ιδιαιτέρως εν εκτάση στο κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο, καταλαμβάνει τρία κεφάλαια, το 5ο, το 6ο και το 7ο, και αυτή την ομιλία την οποία έκανε ο Κύριός μας σε ένα όρος, σε ένα υψηλό λόφο κοντά στη λίμνη της Τιβεριάδος, ουσιαστικώς αυτή η ομιλία αποτελεί τον νέο νόμο. Εμφανίζεται εδώ ο Χριστός ως ο νέος Μωυσής, ο νέος νομοθέτης, όπως ο Μωυσής με τον δικό του νόμο, τον Μωσαϊκό νόμο, νομοθέτησε περί του πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι, να ζουν την εποχή εκείνη οι Εβραίοι. Έτσι και ο Χριστός ως νέος Μωυσής επάνω σε καινούριο όρος, τότε ο Μωυσής το όρος Σινά. Τώρα σε άλλο όρος ο Χριστός, επί του όρους ομιλία, σε άλλο όρος ο Χριστός ως νέος νομοθέτης, μας δίνει τον νέο Ευαγγελικό νόμο, τον νέο ηθικό νόμο, με τον οποίο μας διδάσκει πώς πρέπει να ζούμε οι άνθρωποι. Μακάρι να είχαμε καιρό, να είχαμε ώρες, να είχαμε μήνες, να είχαμε χρόνια να παρουσιάζαμε αυτήν την θαυμάσια διδασκαλία του Κυρίου μας, αυτόν τον νέο ηθικό και ευαγγελικό νόμο. Εν πάση περιπτώσει, από αυτόν τον πολυπίκελο ευαγγελικό νόμο, μέσα στον οποίο ο Κύριος μας παρουσιάζει πάρα πολλά θέματα και μας δείχνει πάρα πολλά θέματα και μας συμβουλεύει για πολλούς πνευματικούς τομείς, η σημερινή ευαγγελική περικοπή μας δείχνει δύο βασικά θέματα της πνευματικής και της ηθικής μας ζωής. Ποια είναι τα δύο αυτά βασικά θέματα τα οποία μας δείχνει η σημερινή ευαγγελική περικοπή? Μας δείχνει τα θέματα, ότι δεν πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα υλικά αγαθά, δεν πρέπει να θησαυρίζουμε, δεν πρέπει να πλουτούμε και ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να έχουμε αγωνία για τα υλικά αγαθά, να μην μεριμνάμε. Στη συνάφεια της Ευαγγελικής Περικοπής, λίγο νωρίτερα, μας δίδαξε ο Χριστός και μας είπε «Μη θησαυρίζετε ή μη θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρόσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι». Να μην θησαυρίζετε εδώ στη γη θησαυρούς, γιατί κινδυνεύετε να τους χάσετε αυτούς τους θησαυρούς, γιατί τους υλικούς θησαυρούς και ο σκόρος τους αφανίζει και η σαπίλα τους καταστρέφει, αλλά πολλές φορές και οι κλέπτε τους εξαφανίζουν και τους κλέπτουν. Αντίθετα, να θησαυρίζετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε ο σκόρος, ούτε η σαπίλα, ούτε η σκουριά τους καταστρέφει και όπου ούτε οι κλέπτες δεν μπορούν να τους κλέψουν και να τους εξαφανίσουν. Και στη συνάφεια αυτή αρχίζει η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. Αν δεν ξέρουμε την προηγουμένη συνάφεια, νομίζουμε πως αρχίζει απότομα η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, διότι λέει «Όπου γάρεστε ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδιά ημών». Και αρχίζει η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή. «Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε». Μας λέει λοιπόν ότι όταν κανένας έχει τάση και έχει την επιθυμία να γίνει πλούσιος και να αποκτήσει πολλά υλικά αγαθά και χρήματα, εκεί είναι διαρκώς και ο νους του. Αν είναι φιλοχρήματος και αν είναι φιλάργυρος, όπου γάρεστην ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Εκεί θα είναι και η καρδιά σας, εκεί θα είναι και η ψυχή σας, εκεί θα είναι και ο νους σας. Ο νους σας θα είναι διαρκώς τα χρήματα, όσοι θέλετε να πλουτίσετε, και επομένως όλες σας οι προσπάθειες θα είναι εκεί. Αυτό όμως έχει σαν συνέπεια, με το να επιδιώκετε διαρκώς τον πλούτο και να ασχολείστε διαρκώς με τον πλούτο, ότι ο νους σας δεν θα είναι καθαρός, αλλά ο νους σας θα σκοτιστεί. Και για να καταλάβουμε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να πλουτίσουν και θέλουν να θησαυρίσουν δεν είναι φωτισμένοι άνθρωποι, αλλά είναι σκοτισμένοι άνθρωποι, έχουν σκοτισμένο νου, μας φέρνει ένα παράδειγμα από το ανθρώπινο σώμα και μας λέει ότι ο λίχνος του σώματος, το φως στο σώμα μας, είναι ο οφθαλμός, είναι τα μάτια. Το σώμα μας, αν δεν έχει τα μάτια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλα τα μέλη του σώματος χωρίς τα μάτια ζουν μέσα στο σκοτάδι. «Εάν νουν ο οφθαλμός σου απλούσιοι, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε». Όταν λοιπόν ο οφθαλμός σου είναι υγιής και βλέπει καλά, βλέπει και όλο το σώμα, έχει φως και όλο το σώμα. Όταν όμως ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, είναι κατεστραμμένος, όλον το σώμα σου είναι σκοτεινό, ζει μέσα στο σκοτάδι. «Ήουν το φως το εσύ σκότος εστί το σκότος πόσον». Αν λοιπόν εσύ έχεις σκοτάδι στα μάτια σου, και ερμηνεύοντας οι πατέρες εδώ θέλουν ότι αν το μυαλό σου είναι σκοτισμένο, αν ο νου σου είναι σκοτισμένος από την προσκόλληση στα υλικά αγαθά, φαντάσου πόσο σκοτάδι έχεις. «Ήουν το φως το εσύ», αν ο νου σου που είναι ο οφθαλμός της ψυχής είναι τόσο πολύ σκοτισμένος με τα υλικά αγαθά, φαντάσου πόσο σκοτάδι έχεις. Και συνεχίζει στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή και μας προσθέτει και άλλα επιχειρήματα εναντίον του πλουτισμού και εναντίον της μέρημνας. Μας λέει ότι δεν μπορείτε και να έχετε το μυαλό σας στα χρήματα και στον πλούτο και στην καλοπέραση και συγχρόνως να ισχυρίζεστε ότι είστε και ευσεβείς, ότι πιστεύετε και στο Θεό. «Ουδείς δύνατε δυσί κυρίης δουλεύει, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερο καταφρονήσει, ή του ενός ανθέξετε και το εταίρο καταφρονήσει». Δεν μπορείτε, λέει, να έχετε το νου σας στραμμένο όλο στα χρήματα και στον πλουτισμό και συγχρόνως, γιατί κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Δεν μπορεί κανένας να είναι υπηρέτη σε δύο κυρίους, γιατί ή θα προσκοληθεί στον ένα κύριο και θα παρατήσει τον άλλον, ή θα τον αφήσει τον άλλον, θα τον καταφρονήσει και τον αγαπήσει. «Ου δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά». Αυτή εδώ είναι μία, θα λέγαμε, αξιωματική διαπίστωση. «Ου δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά». Δεν μπορείτε συγχρόνως να υπηρετείτε, να δουλεύετε στον Θεό και συγχρόνως και στον μαμονά. Τι είναι ο μαμονάς? Μαμονάς δεν είναι ο σατανάς. Μαμονάς είναι το χρήμα. Είναι ο πλούτος, είναι ο χρυσός. Μας λέει λοιπόν εδώ αποφθεγματικά, με πολύ δύναμη ο Χριστός, ότι δεν μπορείτε, είναι αδύνατο να είστε πλούσιοι και συγχρόνως να υπηρετείτε και τον Θεό. Ού δύναστε Θεό, δουλεύει και μαμονά. Να είστε προσκολλημένοι στο Θεό και συγχρόνως προσκολλημένοι στο μαμονά. Δια τούτο λέγω ημίν και προχωράει και σε άλλες σκέψεις. Για να αποφύγετε λοιπόν αυτόν τον κίνδυνο να είστε προσκολλημένοι στον πλούτο και να ξεχάσετε και τον Θεό, γιατί όποιος είναι προσκολλημένος στον πλούτο δεν μπορεί να δουλεύει και στον Θεό. Γι' αυτό λέει, σας συνιστώ, μη με ρυπνάτε την ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών, τι ενδύσεστε. Γι' αυτό λοιπόν σας συνιστώ να μην έχετε μέρημνα, αγωνία, φροντίδα πολύ. Τι θα φάτε και τι θα πείτε, ούτε και κατ' οσώματα τι θα ντυθείτε. Ουχή η ψυχή πλοίων εστίγης τροφής και το σώμα του ενδύματος. Μήπως η ψυχή σας δεν είναι κάτι πολύ ανώτερο από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα? Επομένως, αφού ο Θεός μας έδωσε την ψυχή, μας έδωσε την ζωή, θα φροντίσει και για την τροφή μας. Και αφού μας έδωσε και το σώμα, θα φροντίσει και για το σώμα μας. Και μας φέρνει ένα παράδειγμα εδώ σήμερα ο Κύριος μας. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπήρουσιν ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρι μόνο ουράνιος τρέφει αυτά. Δέστε λέει τα πετεινά του ουρανού, δέστε τα πτηνά, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σε αποθήκες όπως κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, και όμως ο πατέρας μας ο ουράνιος τα τρέφει αυτά. Ουχή εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν? Εσείς οι άνθρωποι δεν είστε πολύ ανώτεροι από τα πτηνά? Επομένως δεν θα φροντίσει και για εσάς, αφού ο Θεός τρέφει τα πτηνά, δεν θα φροντίσει και για εσάς? Τις δε εξημών μεριμνών δίνετε προστίνε επί την ηλικία αυτού πύχην ένα? Και τι νομίζετε λέει ότι κάνετε με τις πολλές φροντίδες? Μπορεί παραδείγματος χάρη κάποιος από εσάς που έχει πολύ μεγάλη φροντίδα για το σώμα του να αυξήσει το ανάστημά του, να αυξήσει το ύψος του σώματος του κατά ένα πύχη. Αυτό σημαίνει το ηλικία, να προσθέσει στο ανάστημά του ένα πύχη. Αυτό σημαίνει πως ακόμη και η υγεία μας και το σώμα μας δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά εξαρτάται από το Θεό. Το να αυξήσουμε κατά ένα ποσοστό το ανάστημά μας, αυτό δεν το κάνουμε εμείς, το κάνει και πάλι η δύναμη του Θεού. Και περί ενδύματος δεν τι με ρημνάτε, αλλά ακόμη λέει και για την ενδυμασία σας, τι φροντίζετε? Διδαχθείτε από τα κρίνα του αγρού πως αυτά αυξάνουν. Ούτε κοπιούν, ούτε κουράζονται, ουδέ νύθι, ούτε γνέθουν. Και παρά τα αυτά, μόνον ότι ούτε κουράζονται, ούτε γνέθουν, ούτε υφαίνουν, ούτε ο Σολομώντας, ο μεγαλοπρεπής Σολομών, ο πλούσιος Σολομών, σε όλη τη δόξα του, δεν ντύθηκε όπως ένα από τα κρίνα από τα λούδια του αγρού. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερα νόντα και αύριο νησκλίβαν ομφαλόμενων, ο Θεός ούτως αμφιένισε. Κι αν ο Θεός αυτά τα χορτάρια τα οποία σήμερα υπάρχουν και αύριο τα βάζουν κατά κέρα μέσα στο φούρνο, τόσο πολύ τα ντύνει, με τόση ομορφιά τα ντύνει ο Θεός, είδε των χόρτων του αγρού σήμερα νόντα και αύριο νησκλίβαν ομφαλόμενων, ο Θεός ούτως αμφιένισε, ού πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Εμείς δεν είμαστε πιο άξιοι από τα κρίνα του αγρού που τα ντύνει τόσο όμορφο ο Θεός και φροντίζουμε τόσο πολύ εμείς για την ενδυμασία μας? Μίουν με ρυμνήσετε λέγοντες τι φάγουμε ή τι πίωμε ή τι περιβαλλόμεθα. Γι' αυτό λέει σας συνιστώ να μην με ρυμνάτε τι θα φάμε, τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Πάντα γάρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Διότι όλες αυτές οι φροντίδες για τις τροφές, για τις διασκεδάσεις, για τα εντύπατα, δεν είναι γνώρισμα των χριστιανών, είναι γνώρισμα των ειδωλολατρών. Πάντα γάν ταύτα τα έθνη επιζητεί. Και εμείς καταντήσαμε, αγαπητοί μου, να είμαστε ένα ειδωλολατρικό έθνος, να φροντίζουμε για την καλοπέρασή μας, για τα σπίτια μας, για τις διασκεδάσεις μας, για τις καταθέσεις μας, και ξεφύγαμε πολύ από τον χριστιανικό δρόμο, από τον δρόμο της ακτιμοσύνης, της ολιγαρχίας. Πάντα γάρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Όλα αυτά είναι γνωρίσματα των ειδωλολατρών. Είδε γάρ ο πατήρι μόνο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτο να πάντων. Τι στεναχωριέστε, ο Θεός ξέρει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά, και από τροφή και από ενδύματα. Και λέει, ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Εσείς πρώτα να ζητάτε τη δικαιοσύνη του Θεού και την βασιλεία του Θεού, να είστε ενάρετοι και να είστε πιστοί χριστιανοί και ο Θεός θα σας τα δώσει όλα. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, με βάση αυτά να κάνουμε πάρα πολλές ωφέλιμες σκέψεις. Εγώ σύντομα μόνο, για να παίρνουμε και ορισμένα στοιχεία από τον πλούτο και από την αγιότητα των Αγίων μας Πατέρων, Θα σας παρουσιάσω 2-3 στοιχεία μόνο στα λίγα λεπτά τα οποία μας απομένουν εδώ στην ομιλία μας, από το πόσο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύει αυτήν την περικοπή στο υπόμνημά του στο Παταματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο. Ο Άγιος Ιωάννης έχει αφιερώσει σε αυτή την περικοπή την οποία διαβάσα σήμερα 2 πολύ μεγάλες εκτενείς ομιλίες. Εγώ όμως από τη μία μόνο ομιλία και ελάχιστες μόνο θέσεις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου θα σας παρουσιάσω, διότι δικές μου γνώμες και γνώμες άλλων πατέρων παρουσιάσαμε πολλές φορές και εδώ στο μοναστήρι μας και στον Άγιο Αντώνιο όπου συνέβη να ερμηνεύουμε αυτή την περικοπή. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτό το «Δις δύνατε δυσί κυρίης δουλεύει», δεν μπορεί κανένας να δουλεύει σε δυο κυρίους και στα χρήματα και στο Θεό, δεν μπορεί να είναι και πλούσιος, αφοσιωμένος και στον πλούτο και στο Θεό. Μας λέει, βλέπετε ότι πως σιγά σιγά ο Ευαγγελιστής, ο Χριστός που μας τα διδάσκει αυτά, σιγά σιγά μας κάνει να παίρνουμε αποστάσεις από τα γήινα, από τα κοσμικά. Οράς πως κατά μικρόν των όντων αφίστηση και διαπλειώνων των περί ακτιμοσύνης εις Άγιοι Λόγων, και σιγά σιγά μας εισάγει στον λόγο περί ακτιμοσύνης ότι οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε ακτίμονες. Δεν πρέπει να επιδιώκουμε τον πλούτο, πρέπει να επιδιώκουμε την ακτιμοσύνη όπως την επιδιώκουν οι μοναχοί οι οποίοι τηρούν τον Ευαγγελικό Λόγο. Γιατί δεν αρκέστηκε, λέει, στα προηγούμενα, αυτά που είπε, μη θησαυρίζετε κτλ. Αλλά τώρα εδώ προσθέτει και πολλά άλλα περισσότερα. Δεκάρι το οποίο έκανε εντύπωση στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μας λέει ότι εδώ προσθέτει ο Χριστός κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο και εμείς οι ιεροκήρυκες, αλλά πολλές φορές και εσείς οι πιστοί δεν το προσέχετε. Ποιο είναι το σοβαρό? Το σοβαρό που μας παρουσιάζει εδώ, λέει η ομιλία, είναι ότι όποιος έχει φροντίδα για τα κοσμικά αγαθά, εκπίπτει τις δουλείες του Χριστού. Δεν είναι δούλος του Χριστού, δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Τι γάρ των ίνι ρημένων φοβερότερων, ή γεμένη με της του Χριστού δουλείας εκτύπτην δια τα χρήματα, αν εξαιτίας των χρημάτων πρόκειται να χάσουμε να είμαστε χριστιανοί αληθινοί, να είμαστε δούλοι Χριστού, τι να τα κάνουμε τα χρήματα, αφού κανένας δεν μπορεί συγχρόνως να είναι δούλος και των χρημάτων και του Χριστού. Εμείς προτιμούμε να είμαστε δούλοι του Χριστού παρά να πάψουμε να είμαστε δούλοι του Χριστού και να γίνουμε δούλοι των χρημάτων. Γιατί μας λέει ότι τα χρήματα δεν μας βλάπτουν μόνο κατά το ότι και οπλίζει τους θυστές, ούτε ότι σκοτίζει το νου μας, αυτό που είπαμε, ο λίγνος του σώματος, αλλά το φοβερό το λέει είναι ότι μας βγάζει από την περιοχή του Θεού και μας κάνει αιχμαλώτους των αψύχων χρημάτων. Και έχει και πολλοί άλλες, πολύ ωραίες σκέψεις ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μας λέει μάλιστα στη συνέχεια ότι και μην νομίσετε, λέει, ότι δεν είναι δυνατόν να επιτύχει κανένας να μην δουλεύει στα χρήματα. Ή υπήρχε μία ένσταση, δεν είναι ποτέ δυνατόν να είναι κανένας και πλούσιος και να είναι και συγχρόνως δούλος του Θεού. Και λέει πώς είναι δυνατόν, γιατί παραδείγματος χάρη υπήρξε ο Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρξε ο Ιώβ. Αλλά λέει ο Άγιος Ιωάννης, μη τους πλουτούντας είπεις, αλλά τους δουλεύοντας. Υπήρξαν όντως μερικοί πλούσιοι, αλλά αυτοί οι πλούσιοι δεν ήταν πονημένοι στον πλούτο τους και αναφέρεται στο παράδειγμα του Ιώβ. Και ο Ιώβ ήταν πλούσιος, αλλά δεν δούλευε στον Μαμονά, δεν είχε υποδουλωθεί στον πλούτο, αλλά είχε τον πλούτο και ήταν κυρίαρχος του πλούτου και ήταν δεσπότης του πλούτου, δεν ήταν δούλος του. Διότι οικονομούσε τον πλούτο του σαν να ήταν ξένα πράγματα, όχι ειδικά του. Δεν είναι ο Θεός ιδιοκτήτης των κτημάτων του, όπως νιώθουμε όλοι μας σήμερα, αλλά σαν να ήταν ξένα πράγματα αυτά τα οποία είχε, τα διένυνε ο Ιώβ, και επομένως τέτοιους πλουσίους, αυτοί οι πλούσιοι οι οποίοι δεν θεωρούν πως ο πλούτος είναι δικός τους, αυτοί μπορούν να είναι και δούλοι του Θεού. Και επίσης εδώ μας λέει ότι είναι δυνατόν να κάνουμε αυτή την παρένεση, είναι δυνατή αυτή η παρένεση, μπορούμε σήμερα να πούμε στους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να μεριμνάτε, δεν είναι δυνατόν να έχουμε κάποια φροντίδα για την αύριο, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα ντυθούμε, γιατί μας λέει μη μεριμνήσετε τι φάγετε ή τι πείτε ή τι ενδύσεστε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει ότι αυτό είναι δυνατόν και είναι πολύ δυνατόν, διότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα και εκτός των παραδείγματων, λέει, τα οποία προηγουμένως σας ανέφερα, θα πρέπει να σας αναφέρω ότι υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα, μέσα από τον Ηλία, από τον Μωυσή, από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, πώς ζούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μέσα στην έρημο, πώς ζούσε ο προφήτης Ηλίας, πώς ζούσε ο Μωυσής. Αλλά μπορώ να σας φέρω, λέει, και πολλά άλλα παραδείγματα, να σας φέρω παραδείγματα τους Αγίους Αποστόλους. Ας μην νομίζουμε λοιπόν ότι αυτά είναι αδύνατα τα επιτάγματα, διότι υπάρχουν και τώρα πολλοί οι οποίοι τα κατορθώνουν. Και ο προφήτης Ηλίας νόμιζε, λέει, παλαιότερα ότι ήταν μόνος του, αλλά άκουσε από τον Θεό ότι δεν είσαι μόνος σου Ηλία. Κατέληγονε με αυτό έπτα της χιλίους άνδρας. Μην νομίζεις πως είσαι εσύ μόνον ο οποίος είσαι ευσεβής. Υπάρχουν έπτα της χιλίοι άνδροι. Και λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπάρχουν παραδείγματα συνανθρώπων μας, όπως ήταν οι Απόστολοι, όπως ήταν οι τρισχύλοι και οι πεντακισχύλοι της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, οι οποίοι πήγαιναν και παρέδιδαν τα κτήματά τους και τα χρήματά τους όλα τους Αποστόλους και δεν τους έμεινε τίποτε. Μην μας λέτε λοιπόν πως είναι αδύνατα τα παραδείγματα αυτά, αλλά όταν κανένας, λέει, δεν ζει μέσα σε αυτήν την αντιρρηγνησία, όταν δεν πιστεύει ότι μπορεί να μην έχει μέρημνα, τότε νομίζει πως δεν είναι δυνατόν. Διότι και αυτός ο οποίος είναι μεθυσμένος, και αυτός ο οποίος μεθύει, δεν μπορεί να πιστεύσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ενήφοντες. Και επίσης αυτός ο οποίος είναι σαρκολάκρης και ο οποίος είναι μυχός, δεν μπορεί να πιστεύσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρθενεύουν. Γι' αυτό και δεν μπορούν να πιστεύσουν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την μέρημνα, δεν έχουν αυτή την αγωνία, δεν έχουν τη φροντίδα. Υπάρχουν όμως πολλοί οι οποίοι δεν έχουν τη φροντίδα και στους καιρούς μας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι οι μοναχοί. Επειδή όμως αντιλαμβάνεται, και τελειώνει και τελειώνω και εγώ με αυτό, επειδή αντιλαμβάνεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν μπορεί σε όλους τους χριστιανούς να τους οδηγήσει στην ακτιμοσύνη, να μην έχουν κτήματα, αυτό είναι το ιδανικό, το ακραίο, η κορυφή είναι να μην έχουμε κτήματα, να είμαστε όλοι ακτήμονες. Γι' αυτό τους λέει ότι σε εσάς αρκεί να μην είστε πλεονέκτες και να μην είστε με πολυτέλεια και αρκεί να είστε ελεήμονες. Και το ιδένε ότι χρή των όντων μεταδιδώνε. Και να γνωρίζετε πολύ καλά ότι από αυτά τα οποία σας έχει δώσει ο Θεός πρέπει να κάνετε ελεημοσύνη και να δίνετε και στους άλλους. Αν καταφέρεις, αγαπητέ, κατακατορθώσεις αυτά, θα δεις ότι και το άλλο είναι δυνατόν. Αν δηλαδή καταφέρεις να είσαι ελεήμων από αυτά που έχεις να δίνεις, αν αρχίσεις σιγά σιγά να αποσπάσεις από τα κτήματα και να βλέπεις και τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, τότε σιγά σιγά θα φτάσεις και στα μίσονα αγαθά. Επειδή όμως τώρα βλέπει και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, λέει, όταν τον ρώτησαν οι τελώνες, και εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε καλοί οπαδοί του Χριστού και να κερδίσουμε την Βασιλεία, δεν είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στους τελώνες, ένα είδος υπαλλήλων της εποχής εκείνης εφοριακών, δεν τους είπε να γίνετε ακτίμονες, αλλά τους είπε μηδέν αδιασύσετε, μηδέν συκοφαντήσετε και αρκίστε τη οξονία ημών. Να μην αδικήσετε κανέναν, να μην συκοφαντήσετε και να αρκίστε στο μισθό σας, να αρκίστε σε αυτά που έχετε. Γι' αυτό, λέει, και εμείς πρέπει προηγουμένως να γυμνάσουμε τους εαυτούς μας τα μικρότερα, να γυμνάσουμε τους εαυτούς μας το να είμαστε ολιγαρκείς, να μην ζούμε με πολυτέλεια, να εγκολπωθούμε την λιτότητα, την εγκράτεια, να αποφύγουμε την πολυτελή ζωή, τα πολυτελή τρόφιμα, τα πολυτελή εδήματα, τις πολυτελείς κατοικίες και τότε, λέει, να καταφέρουμε σιγά σιγά να φτάσουμε και στα κορυφαία των αγαθών. Και τελειώνει ο Άγιος Ιωάννης, εννοήσαντες τίνην τα μέτρα της προκειμένης ημίν φιλοσοφίας, αφού καταλάβουμε, λέει, αγαπητοί μου, σε ποια μέτρα φιλοσοφίας πρέπει να ανεβούμε. Πρέπει να ανεβούμε στα μέτρα που δεν πρέπει να σκεφτόμαστε για το τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Και να είμαστε, να μείνουμε ακόμη και ακτίμονες. Γι' αυτό στην αρχή της ομιλίας μου μίλησα, μα καλά, είμαστε όντως πραγματικοί χριστιανοί σήμερα εμείς στην Ελλάδα, που υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση και έχει καταλάβει την Ελλάδα ολόκληρη μία θλίψης και μία κατάθλιψης και όλοι διαρκώς με αυτό ασχολούμαστε. Ο χριστιανός δεν πρέπει να απελπίζεται. Ο χριστιανός δεν πρέπει ούτε καν να μεριμνά τι θα φάει και τι θα πιει για αύριο. Έχει ο Θεός, τα δώσει ο Θεός. Τα μέτρα λοιπόν της χριστιανικής φιλοσοφίας και τελειότητος είναι να φτάσουμε σε αυτήν την αμεριμνησία. Και στη συνέχεια, λέει, οδό προβαίνοντες θα έλθουμε επί την κορυφή των αγαθών. Και σιγά σιγά, αν αρχίσουμε από την ελεημοσύνη, αν αρχίσουμε από την αποφυγή της πολυτελείας, αν αρχίσουμε από την ολιγάρκεια, αν αρχίσουμε από την ολιγοθεία, από την λιτότητα, σιγά σιγά θα φτάσουμε και στα μέτρα της ακτιμοσύνης στα μέτρα του να μην έχουμε καθόλου φροντίδα για τα εγκόσμια αγαθά. Και αυτά τα αγαθά, λέει και αυτή την κορυφή, εύχεται και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και εύχεται ο Μιλών και εύχεται αυτό το μήνυμα να περάσει και σε πολλούς από τους ανθρώπους μας που ζουν μέσα στην κατάθλιψη από την οικονομική συγκυρία, να μείνει το μήνυμα, αυτό που λέει το σημερινό Άγιο Ευαγγέλιο, ότι ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Πρέπει πρώτα να ζητούμε την Βασιλεία του Θεού, να είμαστε πιστοί χριστιανοί και ο Θεός δεν θα μας αφήσει, θα μας προσθέτει και τα υλικά αγαθά.